Estas la unua horo, lundo la dekvina de februaro 2021. Vi aŭskultas la ĉiusemajnan elsendon en Esperanto elsendita de Melburno. Bonan tagon al ĉiuj, mi estas Francisca. Mi elsendas la programon el mia hejmo, ĉar ekde noktomezo ni devas resti en dome ĝis venonta merkredo. Ni rajtas eliri ne pli ol 20 kilometrojn por butikumi aŭ ekzerciĝi. Do ni ĵus eniris la jaron de la bovo. Bovo signifas forta laboro. Komercistino de la Melburna Ĉina Kvartalo diris, ke li laboros kiel bovoj por ke la novjaro estu sukcesa. Ĝi ankaŭ signifas movo. Do ni esperu, ke 2021 estos la tempo por antaŭen iri, por cesigi la endomigon kaj la regulojn kontraŭ masigo de homoj kaj liberaj movoj. Tamen, pro la pandemio, ĉiare la kutimaj publikaj paradoj kun drakoj ne okazos. Oni celebras la lunan novjaron en pli intima maniero. Ŝajnas, ke ni antaŭen paŝas unu paŝon kaj retropaŝas du paŝojn je la momento. Dum pli ol monato oni anoncis, ke neniu estis trafita de la malsano. Kaj nun oni malkovras grupon de infektitaj personoj. La deirpunkto de la infekcio ĉiam rilatas al la lokoj kie alvenas vojaĝantoj el eksterlando. Ankaŭ la francoj pensis, ke 2021 estos pli libera laŭ la raporto publikigita en la bulteno Esperanto Fervojisto numero 700. Sukero helpas elteni la malĝojon, ĉu ne? Do ni parolos pri mielkukoj. En la ĉeĥa informilo Pavel Nežvil tradukis la historion de mielkukoj el la retejo Memperniku. Ni aŭdos ankaŭ intervjuon al Mara Molnia kaj Ruan Van Rin pri la novaj religioj. Kiel paroli al karuloj, jam mortintoj? La telefono de la vento estas solvo. Cyril Vigno raportis pri tio en la revuo Kontakto numero 300, kaj en la novaĵoj Tamtamas numero 329, Namba Fumiharu proponas solvon kontraŭ inter aliaj la koronaviruso sub la titolo Amabie japana sireno kiu forigos epidemion. Kompreneble ni ne forgesis elekti iom da muziko. La aŭstralia grupo ekde tiam, tio estas Johan kaj Peter Jones, nun en Brisbano, ĵus eldonis kompaktdiskon, do ni aŭdos la kantojn Revavi kaj Por ridi. Morisa kantos Plezur de Am, kiu estas en la kompaktdisko Am renkontoj, kaj Faverial kantos Paradizo del Revo. La canto estas en la compactdisco Duone. Kiel la francoj esprimis sian desiron ke 2021 estu pli favora ol 2020. Aŭskultu. Sendube, plej multaj teranoj konsentas ke la jaro 2020 estis malbona jaro. Kaj nun deziras kaj imagas ke la nuna jaro 2021 estos pli bona. Tial, okaze de la jarŝanĝo, la ŝtatkompanio, kiu administras la Parizan metroon, provizore renomis la metrostacion Bonne Nouvelle, bona novaĵo. Bona novaĵo, la jaro 2020 finiĝis. En la nokto de la 30 ĝis la 31 de decembro, la metroistoj aldonis la kompletigajn vortojn, kiuj restis videblaj ĝis fino de la unua de januaro. Kvankam nur du tagoj, la vojaĝantoj povis vidi tiun amuzaĵon. La rezulto montriĝis grandega. Multaj homoj fotis kaj enretigis en la sociajn retojn. Kaj sekve, ancora mult legatai paperai gazetoi cae televid giornaloi, disconigis la informon. Tia estas la nun tempa socio en la dudecunua iarcento. Pli facile disvastigas ne seriosai, ne utilai novajoi, ol seriosai utilai. Tion bone comprenis la compagnio, quiu iam en la passinta iaroi tiel humure comunicis. La sama stazio, printempe de la iaro 2018, ricevis completigajon, bona novajo nun printempas. Sed anca aliai metrostazioi spertis similan amusan renomadon, inter alie la unuan de aprilo, sed ne nur, ciam en julio 2018 venkis la Franca teamo en la futbala mondo pokalo, plurai metrostazioi estis alinomitai, exemple la stazio Bercy, dum quelcai tagoi estis Bercy le Bleu. Se vi ne scipovas la Francan, imagu stazinomon Bancon, cun momenta nomo Bancon alla blu uloi. La blua estas la coloro de la Franca futbol teamo. Tio aperis en la bulteno Esperanto fervoristoi numero 7, sendita de Bruno Henri. Yes, oni devas tracti cion per humoro, ĉu ne? Tio multe helpas. Helpas ankaŭ sukero. Do, pro tio, mi raportos al vi la malnovtempa historio de la mielkuko, kiu aperis en la informilo, la bulteno de la ĉeĥaj handikapuloj, sendita de Pavel Nejvil. Kaj Pavel Nejvil tradukis tiun tekston. La historio de la mielkuko kaj ankaŭ aliaj mielaj bakaĵoj devenas el ege malnovaj tempoj. Unue temis nur pri la bakaĵo el mielo kaj faruno trovita jam en egiptaj tomboj. Jam antikvaj verkistoj skribis pri la kutimoj de la tiamaj grekoj okaze de solenaj ceremonioj. Disdonadi diversformain mielkukoin. Tiam, la mielkukoi estis nomitai marzipanoi. Tio versimile devenas el biblia historio, quie oni diras que la apostolo Marco cun siai homoi mangis dolcian panon faritan el la mielo cae maisa faruno bakitan per la suno. Tiu ci pano nomigas Marca, Marzo Pano. Pro tio, gis nun, estas la Santa Marco en la armorio de miel cucista metia corporatio. Farado de miel cucajoi postulas bona fisican staton. Nur prepari la cneditan paston, quiu en pasintai tempoi estis farita ecz el 10 kilogramoi da faruno, postulis multe da forto. La farunon oni devis unue tracribri, knedi. Poste, la pasto devis quelcain semainoin, ecz monatoin, riposi. La pasto iam estis tiom malmola che estis necesse dividigin per hakilo. Poste, gi estis per manoi pli varmigita, tiel che la marzipanisto povu gin plu forme prilabor. La ĉeĥa nom esprimo pernik estas uzata ekde la tempo kiam gian guston oni plibonigis per nigra pipro. De tiu ĉi tempo, la mielkuko ne estis nur frandaĵo, sed ankaŭ sanigilo ĉe stomakaj kaj intestaj problemoj. En pasintaj tempoj, la crom gusto de miel cuco estis pli ricigita per aliai spezoi de spizzo plantoi locai cae alidevenai. Compreneble, ciu miel cucisto posedis ian recepton, ciu igis familia secreto. Unua tempe, la pasto estis formita en la manoi. Poste, Faristoi en premis la paston en agilain matrizoin, poste en lignain muldiloin. La matrizoin oni devis unue farun en chuti, porque la fin bakitan paston oni povu renverse el preni. La lignai matrizoi bildigis la tiaman socian kaj religian vivoin. Aperadis tie ricai ornamajoi, portretoi de sanctuloi kaj didasticuloi am senoi. Post la tridekjara milito, tio estis raidantai soldatoi, nobelinoi en ricai roboi, blazonoi de famae gentoi. En la dec oca iarcento disvastigis pernic, mielcuco, en la popolanoi cae aperis novae ornamo motivoi, exemple coroi, pupoi, beboi, bestetoi. Nur en la dec naua iarcento la paston oni comensis el tranciadi kiel gis nun. Tiam malaperis la decora reliefo, la surfazo estis tute glata, sed tio postulis ian ornamoin. Unue, nur per colorai glasuroi smiritai per peniceto. Poste, ecz blancan surmetata pere de paper corneto. Tiel eblas crei diversain ornamoin. Estas usatai ancao diversai etichedoi, exemple Sancta Nicolao, cae Diablo, pascae ovetoi, diversai bestetoi cae pupetoi, sed la plei shatata formo por ciam restis la simbolo de amo, la coro. Do tio aperis en la reteio Ze me pernicu, quiun tradukis Pavel Nešvil cae aperigis en la bulteno informilo. La ceja pulteno. Nun ni auscultu la canton de la gruppo Ecde Tiam, tio estas Johan Jones kai Peter Jones, kiu componas sian proprain canton. Tiu ci havas la titolon Revavi. Thank you. Vi audis la canton Revavi, componita kaj cantita de Joan Jones kaj Peter Jones. La canto estas en la compact disco Amo kaj Perforto. En nia jarcento, la dudekunua jarcento, la preĝejoj malpleniĝas. Sed tamen creigas anca multe da novae religioi, kiel clarigas al ni Mara Molnia kai Ruan Van Rin.
Estas paradoxo en nia epoco che unu flanque la homoi ne plu tiom interesigas pri la tradiziai religioi, sed ali flanque creigas multe da novae religioi. Do Ruan kai Mara, vi esploris pri tiuj novaj religioj. Ĉu vi bonvolas diri al ni kion vi trovis?
Jes, li trovis ke nun ekzistas tre diversajn kredsistemojn en la mondo, kaj tiuj povas veni de jam estantaj religioj aŭ povas esti tute novae creitae.
Oni diras che estas dec miloi da novae religioi facte, do estas ege interesse. Eble ni ec ne conas tiun, char eble mi povus crei iun, scribi en iu libro, cae sekvi mian personam, sed nu, kiu stias, eble estas multege pli.
Ĉu vi renkontis tiun religioin tra la reto, aŭ ĉu vi konas membrojn de tio? Kiel vi konatiĝis kun tiuj?
Do por kelkaj ni havis spertojn, ni havis vivajn spertojn pri ili, kaj aliaj jes, ni trovis en rete kaj lernis la plej multon de tie.
Ĉu vi povas citi kelkajn el ili?
Ekzemple jedaismo. Jedaismo estas religio en fikcia en la fikcia stelmilitoj, sed fakte estas nuntempe reala religio jedaismo, kiun homoj sekvas, kaj mi mem estas membro de la templo de la jedaja ordeno. Tiu estas retejo por multaj jedajoj, estas ke ne estas eble multe da homoj apure, sed per la reto oni povas diskuti la filosofiojn trovatajn en stelmilitoj kaj aliaj religioj ĝenerale KTP, kaj estas tre interesa komunumo, kaj oni eĉ havas rangojn, se vi volas atingi rangojn.
Sed vi ne fizike konas unu la alian, ĉio okazas nur per la reto?
Por judaismo, por mi, per la reto, jes. Sed eble vi, Roan, povas diri ion pri Viko?
Yes, oftis ke mi ekscis pri nova religio rete, sed oni povas trovi homojn en la malreta vivo kiujn praktikas tiujn religiojn. Do ekzemple ni trovis la Vikana Asocio de Novzelando kaj ili fakte kondutas klasojn kie oni povas lerni pri iliaj kredoj kaj praktikoj.
Ĉu vi havas ideon pri iliaj kredoj?
Jes, mi mem estas Vikano, sed mi scias iome pri iliaj kredoj. Viko estas religio pri naturo, do Vikanoj konsideras ke la naturo estas sankta. Ili havas aron de sezonaj festoj, kaj ĉiu sezono havas propran riton por rekoni la ŝanĝojn en la mondo natura dum la jaro.
Ĉu pli da religioj?
Eble ĉu vi volas paroli pri diskordianismo?
Jes, mi povas. Discordianismo estas religio creata dum la contracultura movado in la sestica iaroi in Usono, kai gi estas iu sense scienza religio, do discordianoi ne tractas kai la vivo kai siae religio til seriose. Gi havas fortan humudan aspecton al tia credoi.
Kai ĉu la homoj renkontiĝas?
Yes. La religio kompreneble estas unue disvastigita antaŭ la interreto, kaj en tiu tempo oni ofte eltrovis ĝin per revuetoj kaj havis propran grupojn. Nun la religio estas prescribata sur la reto, sed oftas ke grupoj ankoraŭ renkontiĝas.
Kaj se ili ne volas esti seriozaj, do ĉu ili havas kune amuzon?
Jes, oni povas ŝerci kune aŭ simple ĝui la vivon.
Do mangi,
yes,
muziki,
kun trinki eble, kai havi riposon for de la serioza mondo.
Tio estas bona ideo.
Yes, ĉu ne?
Yes, absolute. Ĉu vi konas ankoraŭ aliajn religiojn tiaj novajn?
Esto estas ankaŭ satanismo, kai oni eble pensas ke ho, kio estas tio, estas danĝera malbona afero, sed vere ne estas. Por la plej multo de satanismoj, Satano estas metafora figuro kiu priskribas pli malpli la kredojn. La kredoj temas pri libereco kaj la regeco sur la propra korpo. Oni respektu la liberojn de aliuloj kaj oni ne kredu aferojn simple hazarde. Oni ja havu bonan racian sciencan bazon por onies propraj kredoj. Kaj la satana templo fakte agadas politike, do ekzemple estas postlerneja satano en Usono, mi pensas, kaj tio estas kie estas postlerneja klubo kie infanoj atendas la gepatrojn, oni kie estas kristanaj aŭ de ali religiaj kluboj kaj estas la nuraj kluboj, infanoj devas iri al tiuj kluboj kaj atendi la gepatrojn. Se la gepatroj ne volas ke la infanoj iri al evangelisma klubo, oni povas enmeti ilin en postlerneja satano, kaj tio ne estas, kaj tio en tiu postlerneja klubo oni simple kolorigas paĝojn, lernas pri la racieco, oni lernas pri la kritika pripensado, do estas alia elekto por la religia diverseco kaj libereco.
Estas la inverso de dogmo.
Pli mal pli, yes.
Do, vi parolis pri templo. Ĉu estas fizika templo? Ĉu oni konstruas ion?
Oh, mi pensas ke ne, estas en estas retejo, sed ili ja konstruis fizikan Baphomet-statuon.
Ah, tamen.
Yes.
Do, ŝajnas al mi, ke ĉiuj religioj, kiujn vi menciis, estas religioj sen dioj.
La respondo al la demando pri dioj povas esti malsame de unu homo al la alia. In vico, ekzemple, oftaj homoj kredas je dio kaj diino, kiel eble paro, kiu reprezentas la naturajn fortojn, aŭ oni povas elekti propran dion aŭ propran diaron, venata de exemple la antaua greca cred systemo, do oni eble credas je la greca Roma dioi.
Kai tiui de ancau aliai culturoi pli mal pli creas la propran diaron por quelcae, au sequas unu, dependas de la practicanto vere.
Shainas ancao che en tiu religioi ne esas la equivalento de pastroi, che la homoi mem discutas, parolas, cae creas sian riton.
Eble dependas, ni ne tiom esploris pri religioi kiwi venis el la pli grandai religioi, do eble tie estas pastroi, kotopo. Fakte estas exemple en la Jedaia templo, ja oni emas diskuti, sed okazas ke ankaŭ estas rangoj, do oni povas fakte kaviliriĝi aŭ esti membro de la eklezio, se oni volas, kaj estas predikoj, kiujn oni povas legi. Kotopo.
Sed tamen ne estas ekzemple devo ne edziĝi aŭ ion similan. Ŝajnas ke ĉiuj volas ke la homoj ĝuu la vivon en ĉiuj kampoj.
Yes, la novaj religioj ofte estas malpli striktaj kompare al la tradiciaj plej grandaj religioj. Do oni povas trovi iom pli da libereco pri sociaj moroj kaj tiel plu.
Oni povas eble diri ke estas iome reago en kelkaj okazoj.
Yes, estas reago al la tradiciaj religioj, sed samtempe la bezono havi la kompanion de aliaj homoj estas tiom forta ke oni devas trovi manieron tion fari.
Ŝajnas ke homoj ja ankoraŭ bezonas ian komunumon, do pro tio ĉi tiuj novaj komunumoj pri ankoraŭ pri religio ekaperis, do homoj deziras forlasi la tradician striktecon, sed ankoraŭ agi religie kaj komunume.
Do koran dankon por tiuj perspektivoj, kiuj estas ege interesaj al ni ĉiuj. Dankon.
Dankon ankaŭ al vi.
Yes.
Iom surpriza, ĉu ne, ĉi tiujn novaj religiojn ne atenditaj. Tion raportis Mara Molnia kaj Ruan van Rin. Kaj nun ni daŭrigu kun revado kaj imago kun la raporto de Civil Vernio pri la telefono de la vento. Tio aperis en kontakto numero 300. Itaru Sasaki estas japana 70-jara kamparano kiu kultivas florojn kaj legomojn. En la jaro 2010 lia kuzo perdis sian batalon kontraŭ kancero kaj forpasis. Li volis trovi ritan lokon kie li povus funebri sian perditan parencon. Multaj japanoj havas altarojn hejme, eĉ tiuj, kiuj ne konsideras sin kredantoj en iu ajn religio. Post longa pripensado, li decidis konstrui telefonbudon en sia ĝardeno. En la budo li metis malnovan telefonon, ne konektita al la reto, ĝi estas simbolo, kajeron kaj krajonon. Ĉa miaj pensoj ne povis esti elsenditaj per regula telefona lineo, li diris al la japana televido, mi volis ke ili estu portataj per la vento. Itaru Sasaki havis tre bonan amikon. Vi scias, la speco de amiko kiu ĉiam vokas vin subite kaj diras, kio pri trinkaĵo? Kai compreneble, ili kutimis renkontigi ofte kai foje babilis la tutan nokton. Sasaki rememoras ke li ciam respondis al li per malglata voĉo kai plendis ke li vokis sen averto. Sed prave, li ege ŝatis ĝin. Ĉi tiu tre bona amiko loĝis marborde. Antaŭ naŭ jaroj, kiam la 11 de marto grandega tsunamo atakis Japanion tuj post la eksplodo de la atomcentralo de Fukushimo, la tsunamo trafis ankaŭ la urbeton Iwate, kie li loĝis, kaj la kara amiko Sasaki provis telefoni al li. Neniu respondis. Do, li tajpis la numeron de sia amiko denove kaj denove, sen sukcese. Sasaki provis konvinki sin ke lia amiko estas vivanta, ke li finfine telefonos. Bedaŭrinde, li estis trovita morta. La koro de Sasaki ekdoloris. Li ne plu havis alian elekton, krom akcepti la fakton ke lia amiko perdis la ekziston. La korpo aspektis tiel malbone, ke Sasaki apenaŭ povis rekoni lin. Oni trovis noton en la poŝo de la mortinta amiko. Sur la papero estis la telefona numero de Sasaki. Li subite komprenis, ke lia amiko ĉiam konservis ĝin kun si. Tiam Sasaki sentis sin ege laca, sen pensa, sen senta. Li pensis, ke li ne plu aŭdos denove la karan vonĉon, kaj neniam plu povos diri al sia amiko, kiel ilia amikeco gravas. Malĝojega kaj malespera, Sasaki finfine decidis iri al telefonbudo. Kiam li estis preta, Sasaki malrapide tajpis la numeron de sia amiko. Li komencis paroli al sia kara amiko. Li finfine povis diri al li kion li pensis. Paroli telefone iĝis Sasaki trankviligita. La tsunama atako estis tre grava ankaŭ en Otsuchi, la malgranda marborda urbo kie Sasaki vivas. Domoj estis forfluigitaj, kaj ĉiuj havis familianojn kaj amikojn englutitaj de la ondegoj. Oni kalkulis, ke 10% de la tuta loĝantaro forpasis en la sekvaj inundoj. Post la tragedio, Sasaki decidis alporti iom da trankviligo al siaj najbaroj, proponante kunhavigi kun ili sian metodon trakti malĝojon. Li starigis sian telefonbudon, tiam nomatan la telefono de la vento, en malgranda angulo de la urbo. Tie funebrantoj povis veni kaj plori kun privateco kaj paroli al tiuj karuloj kiuj malaperis. Pli kaj pli li transformis la 7000 kvadratmetran lokon en belegan multkoloran ĝardenon, kie oni povas nun vidi pli ol 100 plantojn kaj florojn. La telefonbudo iĝis tiel fama, ke nun ĉiu loka japanoj venas viziti ĝin por paroli al mortintoj kaj doni al ili novaĵojn de la familio, de amikoj kaj tel plu. Kompreneble, ĉiuj scias, ke la konversacio estas monologo kaj ke la telefono nek funkcias nek ebligas al forpasintoj respondi. Sur la kajero multaj homoj skribas mesaĝojn por mortintoj kaj foje ankaŭ por danki Sasakin. Franca ĵurnalistino vizitis la telefonbudon kaj eniris ĝin, ne sciante kion diri. Ŝi skribis vortojn de Patrick Modiano, kiun ŝi subite rememoris. Mi prenis la telefonilon. Mi tajpis numeron aŭtomate, tiun malnovan domnumeron, kiam mi estis infano, devenantan el la plej fora memoro, kaj mi aŭdis ilin, miajn forestantajn. Itaru Sasaki ofte invitas vizitantojn kun trinki tason da teo. Kutime, homoj unue silentas, sed rapide ekparolas al li. Ni provas kuraĝigi ilin, kaj ofte diras al ili, kondiĉe ke vi rememoras ilin, forpasintoj vivas per vi. Se vi vojaĝas en Iwate, ne hezitu, iru saluti lin. Ne gravas, ĉu vi uzos la telefonon de la vento aŭ ne, sed kial ne? Tiu okaze, kiam vi estos apud la telefonbudo, eniru kaj telefonu al Zamenhof por babili pri nia bona lingvo. Tion sugestas Cyril Vigno. Lia artikolo estas en kontakto numero 30 sub la titolo La telefono de la vento. Jes, oni scias, ke homoj ŝatas paroli kun mortintoj. Foje ili parolas al foto de la mortinto, foje ili iras al la tombo de la mortinto por paroli, sed tio trankviligas, ĉu ne, la impreson, ke oni tamen povas rilati. Ni nun aŭskultu la kanton de Morisa el la kompaktdisko Amrenkontoj, Plezur de Am. Morisa cantis Plezur de Am. La canto estas en la compact disco Am Renkontoj. En la Esperanto sub la Suda Cruzo, Marumi Smith parolas pri racconto pri du sistemoi. Tiu racconto estas de Igor Mosin, kaj Marumi tradukis ĝin. Kvankam mi venis el Moskvo, kaj nun loĝas, kaj ŝatas kultivi mian botanikan ĝardenon en Italujo. Mi naskiĝis en 1971 en Kirgiz, Sovieta Socialisma Respubliko. Mi estis impresebla junulo de 20 jaroj, kiam la Sovietunio kolapsis. Mia avo laboris en la karbonminejo en Kirzigio. Li servis en la sovetia militarmeo sub Andrei Vlasov, la generalo, ĉefkomandanto, kiu poste aliancigis sian rusian soldaton kun Germanujo por kontraŭbatali stalinismon. Li estis kaptita kiam la divizio kapitulacis al la germanoj dum la invado de 1941. Post sukcesa eskapo al Rusio, avo estis arestita kaj sendita al la trudlaborejo en Siberio. Post lia liberiĝo, li decidis iri al Kirgizio, kie estis rapida ekspansio de minado de karbo, plumbo, zinko erco, sulfuro, hidrargo, kaj kie la salajroj estis altaj. Strange, avo ŝajne forgesis sian arestiĝon kaj devigitan laboron kaj memoris Stalinon kiel bonan homon, ĉar li malaltigis la prezon de pano. Mia patro, Alexander Mosin, estis ido de la inventinto de la Mosin-pafilo, kiuj estis vaste uzitaj dum la unua mondmilito, sam vaste kiel la Kalaŝnikov-pafiloj de pli modernaj tempoj. Li laboris en Moskvo, kaj mi, tre juna aĝo, devis studi ĉe normala lernejo. Superis mi en matematiko, kiam mi avide legis librojn de Jules Verne kaj Wells, Kon-Tiki de Thor Heyerdahl, rusajn fabelojn kaj seriozajn sciencajn fikciojn. Kiam mi atingis 18 jarojn, mi sentis min plena je potenco, ĉar mi estis nomita komsorg aŭ estro kaj povis organizi kursojn por junuloj, kiel skulpti lignajn tenilojn por iloj, ekzemple, kaj ankaŭ enspezi monrimedojn por aĉeti koloran televidilon por la lernejo. Poste mi estis konskribita en la sovietan armeon por 2 jaroj da militservo kiel radioteknikisto, distinginte min mem en kurso por telegrafaj telefonistoj dum mia lasta jaro de studoj. Post plenumo de mia servo en majo 1991, mi revenis al la registare pagata 2-ĉambra apartamento de miaj gepatroj en Moskvo. Mi loĝis tie kun la daŭra problemo pri spaco, dum ni atendis asignon al pli granda apartamento. Estis ebleco aĉeti kooperativan apartamenton laŭ la transdona registara plano kontra 8.000 rubloj. Sed kiu povus pagi tiom? Mia estonta edzino, Ramila, kiu loĝis en 2 spacomankaj ĉambroj kun sia fratino kaj ilia vidviĝinta patro, jam akiris krediton je la centra banko por duono de la sumo necesa al la kooperativo. La alia duona sumo falis el la cielo. Ramila, serendipe, translokiĝis al la pli granda apartamento contra paro da bonegaj italaj ledaj botoj dum la fifama 500 tagoj da privatigoj. Sed tio estas alia rakonto. Hodiaŭ estas tiuj, kiuj vendas apartamentojn por aĉeti provizon de vodko. Venis la tempo por mi daŭrigi miajn studojn. mi decidis farigi ictiologo, fish sciencisto, probable influita de la heroagioi de Jacques-Yves Cousteau. Mi provis registrigi en la sexio de biologio de la universitato, quie nur unu el dudec candidatoi estis acceptitai, sed mal successis la enir examenon. Gi estis exameno en supera matematico, quiu neniam estis instruita al ni en mia lerneio. Anstataue, mi trovis laboron dum la somero quien instruisto gvidisto en pionira tendaro exter Moskvo. La sovietia sistemo bone provisis po junuloi. Ili ricevis educadon, completan medicinan attenton, ca ec viandon por mangi. Cio aspectis pli cae pli sen esperiga ecde 1990. La finanzoi de la Kremlin en funcciis frenese, ciam mondai petrolo presoi falis en 1986 de circao 30 gis malpli ol $10 por barrelo. La registaro devis prunte preni multegon por importi mangiagion. La industria disvolvigio malpli igis, cae la economia criso pli grandigis. La registaro de Gorbachev falis pro economiai, ne politicai cialoi. Do Igor Mosin daurigos sian raconton, cae nitzios ciu post la disfalo de comunismo la vivo farigas pli bona por la rusoi. Tradukis gin Marumi, cae gi aperigis gin sub la titolo Racconto pri du sistemoi en Esperanto sub la Suda Cruco. Finfine, kiel senigis sin de la pandemio de la coronaviruso? No, esas la vaccinado por ciui, porque la amaso ne plu estu trafita? Sed individue estas alia voio, kiel raportas Namba Fumiharu en Novajoi Tamtamas numero 359, Amabie, japana folklora sireno kiu forigos epidemion. En la situazio de monscala epidemio per COVID-19, multai usantoi de Twitter en Japanio ec havis intereson al japana folklora monstro Amabie, quiu shainas esti la sireno cun tri piedoi cae longai haroi. Pro la legendo, che desegni cae montri la formon forigos epidemion, diversai cae buntai desegnajoin de Amabie aperis sur rete cun pregio por regaini patsan cae sanan tempon. Plue, la conatezzo cae desegnajoi de Amabie nun disvastigas ne nur sur rete, sed ancao al diversai locoi en urboi. Exemple, en la stazidomo Yokohama, multai fervoristoi faris proprain desegnajoin de Amabie lau la temo mi volas fari tion post la fino de epidemio, cae oni afficis la creajoin sur reclameioi en la stazio, anstatau reclamoi quiui tute malmultigis pro la epidemio. La origina documento pri Amabie estis Edo epoca giornala lignogravurajo quiun oni eldonis en 1846. Nun, tiun copion, la cefa biblioteco de Universitato Kyoto publicigas su sia cifera archivo. Cun espero contra la epidemio, mi presentu traducon al Esperanto de la texto quiu aperis sur la gravuraggio. Iu brillanta objecto aperis ciu nocte el maro de la regiono Higo. Loca burocrato iris cae observis, cae aperis ulo. Mi loggias en la maro, cae nomigias Amabie. Ecde ciaro, dum ses iaroi, ricolto riciĝos tra ĉiuj landoj. Dume epidemio disvastiĝos. Rapide desegnu min kaj montru al popolanoj. Tion dirinte, la ulo malaperis sub la maro. La burokrato raportis al Edo, Tokio, mese de aprilo 1846. Namba Fumiharu donas al ni bonan ideon, ĉu ne? Ŝia artikolo aperis en Novaĵoj Tamtamas numero 359. Nun ni devas resti en la domo, do ni havas tempon por desegni, kaj eble tio estos pli pozitiva ol la du antaŭaj endomigoj, kiujn ni jam havis, kaj la ankaŭ kvarantenon de la vojaĝantoj. Tio ne sukcesis. Do, ni esperu. Mi volas memorigi vin, ke je la tria dimanĉo de la monato, la Aŭstralia Esperanto-Asocio organizas prelegojn. Venontan dimanĉon, la 21 de februaro, prelegos Travis Till pri Amnestio Internacia kaj Joan Jones, kiu mi estas DONOA por genealogio. Ni atingis la finon de la elsendo. Se vi volas kontakti nin, sendu mesaĝon je la adreso 3zozozoesperanto@gmail.com. Kaj se vi volas reaŭskulti, iru al la retejo www.3zozozo.com.au aŭ www.melburno.com.au. Gis revido o gis raudo de Francisca, kai mi lasas vin kun la canto de Ekde Tiam, el la compagdisco Amo kai Perforto, por ridi. Yes, ni devas fini per gioia noto, ĉu ne? I can't love.